Euskadi Irratian, Ilargipean.
Ezer baino lehenik sinistoara zeiazu bai? Krisialdietatik ere ikasi aldaiteke, eh? Alegia, gaur egun krisialdi larrian dagoen pertsona batek pentsatu eta sinistu dezake krisialdia egoeretatik ere zerbait ikas daitekela.
Txinitarrek uste bete krisia hitz egiten dutenean, hitza adierazterakoan, txinatarrez esan nahi du aukera ere. Nik uste dute gaur gero eta asumituta daukagula krisiak aukerak ekartzen duela, ez? Naiz eta hitzean agian ez azaldu hain zuzen Txinan azaltzen den bezala, ez? Baina nik uste bete krisi batean derrigorrez zerbait ikasi nahi balin badugu, hau dala, nik uste bete perspektiba hori edo zaugarri hori garbien azaltzen den krisia, ez? Gurea, ez? Orduan, duda barik niretzako aukera badela zein bate gauzetan gizarteari buruzkoak batez ere aurrera edo birpen santzeko edo aurrera asaltzeko beste era batzuetan, ez?
Ba gaur batipat ekintzetan oinarrituko dugu gure saioa, krisialdiak aukera berriak eskaintzen dizkigula ekonomikoki, ekonomia bizitzeko eta ikusteko modu berriak ere agertuko ditugu, ze gaur Ilargipean krisialditik ere ikasteko.
Eguneroko gaia da krisia, elkarrezketa gehien hartzen dituen gaia dudarik gabe, eta krisia eta bankuak elkarren eskutik datozela esan behar. Ezin esan bankuek fama honik izan dutenik, baina azken aldian bezain txarra, seguru ezetz. Baina ez da dena txarra izan behar, ezin dugu dena zaku berean sartu. Eta hori da hain zuzen ere gaurko saioan landuko duguna, etikari buruz hitz egingo dugu. Eta gezurra badirudi ere, bankuek ere badute etika, batzuk behintzat bai. Beste era bateko bankuak ezagutuko ditugu, Iker Navascues Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin. Gaur Ilargipean, krisialditik ere ikasteko.
Eta ikasi nahi dugunez, Iker, nondik hasi gaitezke? Gure jarrera, nik pentsatu nahi dut, ikasten hasi aurretik jarrera egoki bat izan behar dugu krisialdiaren aurrean. Zein beharko luke gure jarrera? Ze galdera?
Konkretuki ez dago erantzun zuzenik hortarako, baina bai predisposizio bat izan dezakegu.
Hori da, jarrera hori.
Bai, predisposizio bat, baina esan edut oso zaila dela aipatzea da konkretuki zertan izan behar datzan, ez? Nire kasuan nik uste bet onena izan beharko lukela edo lehenengo printzipioa izan beharko lukela izan beharko litzateke batez ere iraganean gertatu edo eman diren urratsak berriro ez errepikatzea. Baina hemen ere ez daukat oso argi, ze gaur egun gertatu den krisialdi ekonomikoa edo banku eremuan hartu didan erabaki guztiak azkeneko 25 urtetik onera izan ziren bere garaian oso ezaguna den Estatu Batuetan gertatu zen 1929ko krak horretan gertatu zen fenomeno berdina. Tardun zentzu horretan printzipioz ikasi beharko genuke historia korrela esaten digulako iraganean egindako akatsak berriro zerrepikatzen, baina justo honetan errealitateak justo kontrakoa demostratzen du. Ze 1988ko 2000 urteko tarte horretan hartu ziren Estatu Batuetan batez ere erabaki batzuk dira 30ko hamarkadan hartutako erabaki batzuk nun suposatu zuen 30ko hamarkadan Estatu Batuek sufritu zuten krisirik handiena bere historia osoan, ez? Eta orduan horregatik esaten dizut, printzipioz izan beharko luke akatxeaz, egindako akatxeaz ikastea, baino ere hor nire dudak ditut, ez?
Baina hori pasatu da, diot alegia, behar bada erru berdinetan erori gara, ekintza berdinak egin ditugu 30. hamarkadan antzera, eta no, realitate hau da.
Egin dute.
Egin dute, baina eragina gugan dute.
Bai, bai, bai.
Eta orduan gure jarrera zein litzateke, berriro diot?
Ba, lehenengo gauza izan daiteke, justo hemen gertatu zena, gertatzen ari dana da, nolabait publikoaren arteko jarrera bat, oso edatuta dagoena. Batez ere, ikusten delako, ba, krisia ordaindu behar dute, sektore pribatuak ordaindu, publikoak barkatu ordaindu behar du. Eta hain zuzen, bideratu egin behar da, diru publikoa entitate pribatuei, bankuei. Eta gainera, murrizketak egin behar dira sektore publikoan. Ba justo, 30ko hamarkadan berriro, Estatu Batuetan, krisia eta gero, justo kontrako fenomenoa gertatu zen. Egon zen pizkunde bat eremu edo esparru publikoarena, nun albideratu zuen krisigatik nolabait errekuperatzea hamarkada batean, ez? Orduan, zentzu horretan, gu Estatu Espainolean oso atzeratuta gaude zentzu horretan, ze oraindikan dago kulturalki, pentsatzen da nolabait sektore publikoa murrizten baldin badugu hor krisitik aterako garela, eta hori ez da horrela, eta ez da eritzi bat, baizik eta adituek hainbat eta hainbatetan errepikatzen ari diren gauza, ez? Orduan printzipioz lehenengo izan beharko luke ba administrazio publikoaren edo nolabait reforzamendu bat sektore estrategikoetan, ez? Adibidez, gaur ikusi dugu Madrilen protesta bat edo manifestazio bat, nolabait erizainei, nolabait eta medikuei jetxi bertzaile soldata, ez?
Atzo hain zuzen ere, bai.
Hori da, atzo gertatu zen. Eta, karo, kasu horretan, ez bali, pentsatu behar dugu, nortzuk izan gaitezken haien bezero, erizain eta medikuena, gizarte osoa, ez? Orduan, dira, oso erabaki oso logikari gabeko erabakiak dira, ez? Eta berriro diot, historia ezagutuko bagenu, begiratzen baldin badiogu historiari, hor daude, pasadirelako, akats berdinak, baino ere irtenbide berdinak.
Nik hori dena ulertzen dizut, Iker, baina berriro egingo dizut galdera. Alegia, gure jarrera, herritarron jarrera, zein litzateke krisialdi egoera honetan. Nik hori dena ulertu dizut, Eta beratxe iruditu ze, baina, bale, inbertsioa publikoa behar du, askotan ere diru publikoa entitate pribatu eta bat ipate bankuetara joan da, eta gu hemen gaude, herritar, umil, apal, eta bat ere guzti hau kontrolatzen ez dugunok, sufritzen ari gera bai murrizketak, bai utxuneak, bai eskasiak, eta bar. Herritarron jarrera zein izan beharko luke, krisialdi honetatik ere ikasteko.
Lehenengo gauza, bizimodua birpentsatu. Bizimodua esan nahi dut, egunerokotasunean ikusten dan bizimodu hori.
Eta zer nolako betaurrekoa jantzi behar ditugu, hori berri ikusteko?
Badibidez, oso izan gara oso pasiboak banketxarekin, bankuarekin, engauzak negoziatzeko garaian, ikusi dugu beti bankua nolabait oso boteretsu, ez gara ausartu, pentsatzen eduguna esatea, momentuan, ez? Beste kasuetan, kontsumoaren eremuan.
Barkatu, horren azizera bai, herritar bezala hitz egiten, horrein hobetu ulertzen dizut, jarraitu. Zerren makorro zenbaki hoiekin, ulertzen dizu, baina lurrera jetxi gaitezen ondo. Eta horrein zer?
Kontsumoan, pentsatuz, agian zoriontasunak ez zula ekartzen, kontsumoan, kontsumitzeko gauzak erosten, edo planifikatzen, ez? Agian beste realitate batzuk beste realitate batzuetan aurki dezakegula gure zoriontasuna, ez? Nik uste bi alde hoiek eta ez bakarri bankuekin, baizik eta kredituak eskatzerakoan, esan ebet, hain azkeneko 30 hauetan.
Baina orain ez dituzte ematen.
Baina azkeneko 30 hauetan bai egon bomba kreditizia horretan, zentzu horretan nik kritika, autokritika bat egingo nuke. Ze ez da bat hor gaiztoak edo bankuetxeak gaiztoak hor egon direla eta gu oso ez da baita pelikularen ona garenak nola bait hemen gaizki atera garen.
Bai, otsoak eta ardiak.
Hori da, hori da. Hemen erantzuletasun bat badago. Eta nik uste erantzunkizun hori dago nolabait ingelesa esaten ez da bezala way of life horretan murgilduta, gero eta gehiago murgildu garela eta konturatu barik, globoak puztu egin dela eta orduan zentzu horretan nahi edo ez, murgildu planteatu behar ditugu gauza batzuk gure buruei, lehen ez ginala ohituta egiten, ez, galdera horiek.
Guk beti esaten dugu, edo askotan esaten dugu ilargipean, galderak erantzun baino, galdera gehiago utziko dugula zintzilik entzuleenkan. Aipatu dituzu bankuak eta aipatu duzu kontsumoa. Bota osnarketarako galdera batzuk, zer nolako harremana daukagu bankuekin eta eduki beharko genuke, eta zer nolako harremana daukagu herritarrok eguneroko kontsumismoarekin eta eduki beharko genuke.
Bankuek adibidez, bankuarekin nik uste berreskuratu egin beharko litzatekela, nolabait teta-teta erlazioa bankuarekin. Badirudi bankuetan, orain desauzioak oso ikamika asko handia sortu dute, ez? Badirudi desauzioak ez dituztela erabakitzen pertsona batzuk, baizik eta galtzen garela abstrakzioetan, ez? Bankuak erabaki du, baina bankuetan pertsonak daude. Eta gian gerta daiteke banku baten barruan lan egiten duten pertsona horiek ez dutela olako erabakirik hartu nahi. Azken neurriko erabaki horiek hartu nahi, ez? Eta orduan nik uste bai egon behar duela hor erlazionatzeko bankuekin, erlazionatzeko beste mota bat, nolabait ez hain baldintzatuta kapitalarengatik. Ez?
Eta gaur egun ezagutzen ditugun edo...
Eta gertatu dira historian, erlazio mota horiek gertatu dira. 50, 60 hamarkadetan, osea, egon dira erlazio mota horiek.
Eta gaur egun ditugun, inguruan ditugun... bankuekin harreman berri hori posible alda?
Nik uste baietz, bankuek ere pentsatuko dute, nolabait ez dala oso komenigarria nolabait edatzea gizartean, desauzioak eta bar, bakarrik berai haien interesegatik, utz dezagunetik alde batera, nik uste ez dutela inungo interesarik bankuaren irudi hori edatzea, eta nik uste bai beraiek ere, pertsonak daudelako, bankuetxetan ere mugitu egin beharko dutela.
Eta kontsumismoari buruz?
Eta kontsumoari buruz, argita garbi, aisialdia berdin kontsumoa binomio hori, erabate apurtuz.
A ber, mesedez, zabaldu edo... agertu mesedez hobeto hori?
Bueno, azkeneko 20 urtetan argita garbi ikusi da, gero eta jende gehiago juten zalazte buruetan, planta hundietako gune horietara, arratsaldea pasatzeko beraien semealabekin, ez? Aisialdiako eta herrietan hemen oso kopuru hundiak egon direla beti, historikoki azkeneko 20 urteetan jetxi dira mordo bat, orduan bai asoziazionismoa, aisialdiaren ikuspegi hori nik uste bete aldatu behar dela, eta derrigorrez, dirurik ez baldin badago, diru gutxiago baldin badago, aldatuko da.
Bueno, eta hau da zuk gaur plantatzen diguzuna, krisialditik ere ikasi dezakegula. Aukera berri bat txinatarrek esango luketen bezala. Bai. Bueno, horretarako bilagun gonbidatu dituzu, ez da? Egiten du, alegia, baietz, beraz, agortuko ditugu oraintzen bertan. Krisialdia orduan, txinatar hizkuntzan edo grafia horretan, aukera esan nahi du.
Hala da.
Lehen esaten zian ikerre, egiten badu, noski, entzulek ez dakiten horrek.
Eta berriro egin dut.
Arantza, kaixo, Gabon.
Bai, Gabon.
Eta eskarrik asko gar gurekin izateagatik, eh?
Zorra gaitek guztia.
Arantza, Iker, Arantza.
Apa, Iker.
Gabon.
Eta, Arantza, zun hortzera? Definitu zazun pixkat zure burua, zergatik zaude hemen gargurekin?
Ez dakit oso ondo.
A ber, pistaren bat, emaiguzu pistaren bat.
Ni baserritarra naz, Eta, ba, sindikatuen, ba, militatzen duten sindikatuen, bazerrek jarranen sindikatuen.
Eta okeriz banago, kontsumo arduratxuaren, ez dakit ardura duna, edo bazera ez da?
Bueno, danon ardura da hori.
Denon ardura da.
Momentu honetaren eta, ba, bai. Baina nire ardura da gaur erantzutiet, eio nahi.
Oso ondo, eta deiari erantzutea baldin bada ere, krisialditik ere ateratzeko, ikasteko alegia. Zer ikasi dezakegu krisialdi honetatik kontsumoari dagokionez? Baserritarra izani, sindikatu batean lanean, komentatu iguzu.
Gauza asko, ze hor, lehen entzuten eban, historian zehar errepikatu inogu zela.
Bai.
Katzak, behin da barriro. Baina nekazaritzatik, eta elikagaizien kontsumotik, ez da hori gertatzen. Ze gertatu dan azkenengo 20 urtietan ez da inoiz gertatu historian. Horren beste jan eta horren beste goze. Ez dago inoiz. Eta orduen da krisialdi hau nekazaritzantzako eta elikagaien konsumorako da krisialdi barri bat. Inoiz ez dugu zeuki Brasileko meloiak supermerkauetan,
bai.
edozein garaiken, edozer munduko edozein eskinetatik.
Egia da.
Eta orduen nekazaritzako eta elikadurantzako hau da ba, krisi barri bat beste esangura batzuk deukosenak, bai eukidoguz eskresiek, eskandaluek izen doguz, baina olako krisi bat gizartien aurokorrien, ez bakarren nekazaritza berana, seguia aurretik gabiz krisi zen sektore moduen, ez?
Bai.
Baina gizarte moduen janarizega, zelikadura, gazeta zeikusi edukona, ontsa da gertatzen. Eta emoten da mundu guzti.
Eta adibidez, Arantza, horrekin jabetu baldin bazarete, esan edet, zer egin horri aurre egiteko? Alegia, krisialdi batetan gaude, zuek baserritarrak zarete, ekoizleak zarete, gu kontsumitzaileak era, zer nolako harreman berria sortu beharko litzateke?
Ba, lehenengo...
Eta beti ere, krisialditik ateratzeko?
Igual ez da, beti da ondo ikestia akatetatik, eh?
Bai.
Zer krisi ez da jauzten neurize moduen edo ez da etorten atejoka, ez? Krisi norbaitek sortzen dugu, hemen bizigaren non artean, ez? Eta gero, kobratzen dugu danok, eta pues, hausnarketa hori bihar dugu egin ez, zer egin dugu jasangarrizia ez dana, ze jasangarrizia izen bazan, edo iraunkorra izen bazan, ba krisizine ez ginen egongo. Zego zer egin dugu, ez da bena, bermatu eba, nekazaitzaren iraunkortasun edo elikaduren na, eta osasunen inguruen, eta inguru giro, eta baseo zerror, txarto norabidetut deuki dugu, ez? Eta orduen, zingo dugu, horrekin ez.
Orduan, labur baldin bada ere, Arantza, pixkat entzuten daudenei, zer ez dugu behar bezala egin, eta zer egin beharko genuke? Begira zer bigaldera, eh?
Igual, nire zango neuke txarren enjogunea izan dela, pentsatzie, edo zin gauza trukatu aldala diruaz. Bizitzako ez ja gauza materialak, bizitzako harremanak, dana, ez? Erundugu diruz trukatzera. Denpora, jo, pues, solanak esistitzen dizen lekuetan meba, gaur egun, pues, espazo diez ordaino egiten da. Bada, dirutruk bat, olako gauzak inoz ez dizenak izen dirutruk, ez?
Bai.
Zabatun truk izen direna, eta bain, denpora be, diruga zerosten dana, oran, ez? Eta, bueno, dana ez dala dirue, konturetzi, ez?
Diruaren menpekotasuna.
Bai. Eta ganera, ba, igual, konturetu barik, ez? Inkonsciente, inoz ez da esistitzen, ez? Baina, ohartu barik, ba, bai, horretan jauzi gara batu gehia beste batzuk gitxia. Kontuen eukibida, jo, ba, munduko merkatu hau, handi hau deukeguna, ba, botere handi batzuk dauzela atzetik eta dauzela tresna asko ez danongane eragiteko. Eta ba, hola, nizenda, baina hori konturetu gara. Ez? Eta konturetzen gara, eta hori ba, uste dut nik aurrera behire jarri biogula.
Aizu arantza barkatu eta azkenuko importantea iruditu zaidalako. Esaten duzunean diruaren menpekotasuna izan dugula eta gainera guk onartu egin dugula neurri batean, konstinta ala inkonstinteki, zer nolako ondorioak ekarri ditu gugan menpekotasun honek?
Ba, lehenengo krisis, eh?
Eta hori nola irudikatzen duzu, nola azaltzen duzu?
Ba, behitu, ba, adibidez, edo zeinek, ba, hortutxo ba, deukonak edo danagalakoak. Lehenengo, saria ipini bueltan, ez? Itxi, terrenuek. Terrenuek, segaz irizten dire, gaur egun. Erosten da, postie, alambretxo, alambretxo lotzeko postera ez dakit beste berezi bat, beste, ez da imagina senyorako tokirik. Dana, egin da, imagina senyore dirutruk, ez? Horre, juteizako, da, juten zara, honek Leroy Merlinek eta preko depot eta honako dara eta duten duzu, pun, dana egin ez. Eta nun da noberan lana eta noberan guztu horra gauza geitzen eta hori da dana trukatzi ez. Adibide, simpletxo batek ez, baina holan, pues enjogu, gauza asko gaz.
Eta orduan, hori baldin bada, diruaren menpe egotea baldin bada, behar bezala egin ez duguna, nola ematen zaio honi buelta, zeintzuk dira lehen urratsak, eta zer aurkitu beharko genuke?
Bueno, lehenengo, behar dau ilusinioie, aurrera egiteko. Behar da ilusinioie, behar da posa, eta behar da imaginazio asko.
Barkatu Arantza, gaur egun gauden bezala eta dugun krisia eta oso zaila da guk gure buruak ilusionatzea, eh?
Bai, baina bestela ez dugu urtengo inoz.
Horregatik. Horregatik.
Bestela ez dugu urtengo.
Eta orduan, jarrera zein litzateke alegia, eh? Lehen aipatu dugunez krisialdia berdin aukera, nola ilusionatu gure buruak, naiz eta panorama eta ingurua inbeltza ikusi?
Ba, eske burueri erainen bizako denpora honetan eta txarretan, ez? Ba, denpora honetan konstinte izeteko zer egiten gauzan, eta denpora txarretan, denpora txarre hori pasetako. Orduan, pentsatu bida baikorrien, naiz da olako goerak eta gora batzuk oso gorrak izen da, ba, ez da erreza, ez? Baina da modu bakarra era baikor baten, proposamenak okurritzen diren gauza guztiek, ez? Aurrera eiteko. Eta nire ustez balore haundi bat eta asko galdu duguna da solidaridadie, baitetu da bikerrepe bai ez, solidaridadie edo gentien arteko tratue eta gentien artien gauzak eikie eta sekrezize eta bakar badie ganera hori bai dala oso, ez? Burue altzetako ez darraza. Eh?
Individualistagoak bihurtu gaitu?
Ba,
azkeneko gehi urte hauek?
Bai, zen lagun epe dirutruke aldatu goguz. Eh? Denpora emoteko bat, abeste. Eta denporatxu horrek, batrukatu goguz diruega zerozten gizien beste goza batu gaitik. Eh? Dasko zarreman gitxia egonda eta gauzak antolatzeko holan grina gitxia, ez? Gentien, artien.
Kontxo, Iker eta Arantza, ze panorama, hau da, denbora diruarekin erosi dugu, janariak eta kontsumoa diruarekin, lagunak eta emozioak eta sentimenduak diruaren truke. Uf!
Bezeroaren edo kliente edo bezeroaren espiritu horretan, ez? Badirudi bezero garela, edo zein harremanetan bezero bilakatu garela hori.
Bezero harremana.
Bezero harremana, hori ez da bakarrik indartu eremu pribatuan, publikotasune, administrazio publikoan geroz eta gehiago aplikatzen jundazkeneko urtetan, eh? Eta ni bere garaian ere pensatzen nun oso nahiko peligrosoa zela, ze badauka, bezero izatea badauka alderdi on bat izan dezake, nolabait seriotasun hori jartzen dela harreman horretan, ez? Baina gero badaude beste arrisku batzuk, gertakariek nola frogatu dutela arriskuak zirela benetan, ez? Baina hemen Arantzak hitz egiten duzuen bitartean pensatzen ari nintzan, eta interesatuko litzaidake galdetzea edo, zuek kontsumo arduratsua sustatzeko zerbait egin dezue zuen eremuan edo geografikoan ekintza konkreturen bat edo?
Desente usteot. Bueno, azkenien gu elikagaiak mobitzen gara, ez? Eta horrek kontsumitzen direk, gehien kontsumitzen dana da eguneroko egunerokotasunien eta babai hasi taldien sorrera merkatu gardenak eta bueno danak doiez hildo horretatik eta gero hainbat txarla hainbat ikastaro eta norbait datorrenien kanpotipe bai zebatzutan kanpoku egaz hobet ikusten da hemenguekin baino ez. Ba, bueno, beti sola saldizek, tertuliak, antolatu, eta babai, da gure linea.
Bai, Arantza, aipatu bezun merkatu garden hori zertan datza?
Gaur egun dauen desoreka haundi bat da, guk ekoizle moduen kobratzen dugun prezizio, eta kontsumitzaile moduen ordaintzen dugunan artien dauen aldie. Eta badire kasuk ehuneko berrehunekuek
claro,
eta
claro. Gehiegikeria horiek nolabait denuntziatu bai.
Hori da, eta hori hor bada observatorio bat edo oin horren jarraile egiten dabena, ez? Eta merkatu gardenetan egiten duguna da produktu zehaz batzukin, bas garaio horretakuek edo problematikarien bate berezin badeukena edo pues produktu horrekin poltsa bat osatu presio batetan eta jentiek hartzen dago hori eta doie zehaztute presijuek eta zelan sortzen diren presijuek, ez? Gutat hori ardura importante da.
Ka, horregatik gardena, osea, kate guztia nolabait gardentasunez ikusten delako, ez?
Hori da, hori da.
Arantza, kontsumo arduratsuari buruz ari garenez, pentsazazu momentu honetan erratzez bastalde entzuten daudenekin, bai?
Bai.
Emaizki guzu, hiru ikasgai, hiru, labur-labur, hiru, gure ekintzetan, gure egunerokoan, martxan jarri beharko genituzken, hiru ekintza, kontsumo arduratsu hori, benetan arduratsua izan dadin, hiru. Eta ea horrela krisialdi honetatik ere zebait ikasten dugun. Bota.
Ez da. Ardura hartzie, ja da gauza importante bat.
Bale, hartu dugu eta hori praktikan nola jarriko dugu.
Eta, bueno, pues, galdetuaz, kontsumitzen dugu zen gauzak, beharrezku diren edo ez?
Bat,
eta,
ondo.
Nundi dato zen, eta horren atzien nor dauen, zein famili, zein pertsona, ez? Eta zein baldintzatan.
Oso ondo?
Guendik urruna ikusi.
Begira, ba.
Ez bakarrik.
Ba, begira, hiru pista horiek eman dizkiguzu eta urratsa importanteak direla iruditzen zait. Alegia, konsumitzen dugun hori, edo erosi nahi dugun hori, beharrezkoa dugun, nondik datozten elikagai horiek, eta nortzu daude ekoizpen hori egin duten produktuen aitzetik nortzu daude.
Hori zailagoa da hirugarrena, eh?
Bueno, galdetuko dugu ezta, horretan gaude, ezta? Arantza?
Baina lotzatu bari galdetu behar da. Eta saltzen dauenak ez badaki. Ba, eta egun bidara galdetzen badeutze, ba, jakingo dau.
Egia da.
Galdetu barik ez dugu egin, nik pasatu eraindu daz lotzak jente baderi, garai honetan horregaitik. Zene, hau nungo da. eta, bueno, banira izparen mate, pasatu lotaren mate, horregaitik, ez?
Arantza, mila esker, eh?
Zueri.
Eta musio handi handi bat. Eskarrik asko.
Venga.
Hainbeste erakusteagatik gaur, eh?
Bez. Agur. Kompartitu.
Hori da. Musio handi bat Arantza, eskarrik asko.
Bai.
kontxo horrelako doinuek ez dakite, bankuekin egun ezagutzen ditugun bankuekin zerikusia batu duten behar bada bai, eh? Ola, makal-makal eta serioak eta hotzak eta baina bestelako bankuak ere lehen hasieran esan diguzunez iker existitu badira.
Bai, 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 eta martxan daude gainera.
Eta martxan daude.
Proiektu importanteak.
Eta gainera, banku itzorri enasten zaion beste hitza etikoa. Baina banku etikorik posible alda.
Bai, gainera, hemen bankuarekin beti oso hitz gogorra egiten zaigu guri. Baina badira eta eman dira kasuak, nun esaten nuen lehen historian aipatzen genuen 29ko krakata gero hor egon ziren bankuen erabait eraldaketa bat, ez? Gertatzena orain gaudera justo 29ko krakan gertatu zenean egoera berdinean eta orduan karo gaur bankuek ez dute oso fama ona.
Juan, kaixo gabon.
Gabon, bai.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik, eh? Iker Juan Iker.
Ezagutzen gara.
Bai.
Aizu Juan, eta Ikerrek esaten duenaren arabera, zure bankuak ere fama kaskarra aldu, etikoa dela esan digu Ikerrek, bueno, baina zer da banku etiko bat, eta zer da fama ona txarra, bai. Konta iguzu.
Bueno, momentu enten, fama txarra dauzkagu, mundu honetan itzen garen guztiak.
Eta... Zu bankaria zera orduan?
Bai, momentu enten, bai.
Bankaria.
Bueno, bankari honaz eta bankeroa naz.
Horregatik, bankeroa.
Gauzabiak, zehu kooperatiba bat izenik, parteidea gara, eta zentzorretan, ni jabea naz, zentzorretan. Baina bai, fama oso txarra daukau, momentu enten, eta badau konfiantza eza osoa. Eta naiz eta guk... Bueno, alakoetan hasi, 2001 hasi ginen, apur bat batzen eta erabakitzen zerein, 2002 urtien sortu genuen fundazio bat, eta...
Barkatu, esaten duzunean gu...
Bueno, ziren, edo ginen, pertsona batzuk, mugimendu batzuetatik deituak, kasu honetan, nik Karitasen izenean joan nintzen, baina, bazan, estatu mailan leku askotan, Euskal Herriko kasuan, ari ginen Euskal Herriko ekonomia alternatibo eta solidarioen sarekoak eta baita ere erkidego autonomoko hiru Karitasekoak. Eta bueno, batu ginen kontutan hartu ze Europa mailan baziren banku etiko deitutakoak, bazeuen banku etikoen federazio bat eta estatuko mailakorik ez zeuen. Orduan, bueno, pentsatu nuen posible zala gure artean zeo zer zabaltzie alakue, ikastie lehenengo zer zan, eta behin, bueno, bide ona zala erabaki ostean, sortu genuen fundazio bat 2002 urtean.
Ezu Juan, barkatu baina, zuek banku itzorri etikoa erasten diozuenean, etiko horrek zera dirazten du?
Bueno, suposatzen da...
Zezuena da banku etikoa.
Bai, bueno, asunto da guk ez dugu sortu. Azkenien hori baseuen federazio hori Europa mailan eta eurek ja erabiltzen zuten itza. Ta guretzat apur bat gogorra zan, eta beti esaten da oksimoron bat dala, eta ezin dian astu banko eta etikoa, baina bueno, badauz beste oksimoron batzuk. Hortik esaten da nien inteligentzia militar ere, horbe apur bat...
Kontxo.
Ta nik esango nuke be esker batua oksimoron bat dala, baina hori urrengo baterako. Baina, bai, guk esan nahi duguna, eta Europan esaten dena da, banku egiten dela, banka egiten dela, baina kriterio zehatz batzuekin eta baldintza batzuekin aldez aurretik ipinita. Hau da, guretzat banka egitea tresna bat da, ez da helburua, ez da xedea banka egitea. Orduan guk egiten dugu banka, nahiz eta gogorra izan, gizartea aldatzeko eta ekonomia aldatzeko. Pentsatzen dugu, daukagun gizartea zilegia ez dela, eta beste justuago den gizarte berri bat sortzeko, ekonomia beste modu baten kudeatu behar da.
Juan, guztiek oso politiak dira, oso pomposoak, ez dakit oksi, ez dakit zehitz erabilidezu lero.
Oksimoron, bai.
Hori da, oso hitz maksimolun edo delako horiek dira, bai. Baina, a ber, pentsatu berriro,
Bai.
Entzuten daudenen kan, agertu behar diezu, hitz xumeekin,
bai.
Zer den banka etiko bat, eta zer nolako hartu emana eduki dezaken, herritar xume apal batek, horrelako banku batekin.
Bitu, erraza,
bai.
Izateko ulertzeko, guk ez dugu irabazteko asmorik. Orduan, zehozer irabazten bada, proiektuan inbertitu behar da. Ezin dira dividendoak ordaindu. interes tasa berdina ordaintzen diogu bezero guztioi produktu berdina aukeratzen badute. Hau da, berdin da bat handia bada edo txikia bada. Berdin da 200 eurokin edo 1000 euro batekin datozen. Interes berdina kobrako dute. Ezin da negoziatu. Kreditu bat eskatzerakoan, 1000 euroko kreditu bat edo 1000 euroko kreditu bat eskatzen bada, berdina ordainduko dugu, edo berdina kobratuko dugu, berdina erakunde gogorra bada, edo poteretsua bada, edo sumea bada. Guk bakarrik sortzen ditugu beharrezkoa dien produktuak. Ez dugu finantzatzen kontsumoa, edo ez dugu kredituak emoten norberak etxe bizitza erosteko. Finantzatzen dugu, ba, etxe bizitza erosten bada modu kooperatibo baten. Edo finantzatzen dugu, ba, kooperatibo bati, fundazio bati, elkarte bati, enpresa txiki bati, baina ez dugu finantzatorik emoten, ba, ez bueno, proiektu espekulatiboi, edo ba, gizarterako onak ez diren proiektuei. Eta dekogun dirua, proiektutan inbertituta ez dauena, kreditutan inbertituta ez dauena, ezin dugu boltzan ipini. Ordun, gure asmoe ez da dirua irabiltzie edo produktu gatzak saltzie,
bai.
Jendie ez dakiena erosteko guk dirua irabazteko.
Krisialdi garai honetan nabaritu duzue herritar gehiago hurbildu dela banka etikoara?
Askoz gehiago.
Askoz gehiago. Bai, eta zer bururekin edo ze...
Ez da ona izan bihar, eh? Uh-huh. Gu hasi ginen krisialdi aurretik,
bai.
Eta esan erraz esplikatzi, ez? Oin be ez da erraz esplikatzi, baina danok azten dira beste puntu batetik. Lehen zan, bueno, baina zergatik beharrezkoa dan. Baina nork esaten da gure gizartea ez dela justua. Baina horretako ez dauz kutsak. Ta orduan esan erraza, ta zirudian bestien kontra sortzen zala. Oin ja danok pensatzen dugu ez dauela alakorik, alako bat beharrezkoa dala, orduan, bueno, danak dauz apur bat baikorrak alakoak entzuteko, baina, klar, guk esaten dugu nien, konprometitu behar zara, bazkide bihurtu, parte hartu.
Txentxuen, hori nola egiten da? Alegia, dirua zuen bankuari eskatzen bueno, dionak...
bi modu ezberdinetan etorri alda.
Bai.
Bat, bazkide izateko, hau da, akzioak erosi, bazkide izateko eta eskubidea eukiteko, asambleetan parte hartzeko eta gauza guztietan parte hartzeko. Pertsona bakoitzak boto bana deko, berdin da zenbat diru ipini da ben. Ordun, hor da demokrazia hutsa, eta ez da diruaren arabera, pertsonen arabera. Ta, guretzat oso importantea jendia bazkide izatea, ez bakarrik bezero izatea. Ez dugu jendea dirua ekarri nahi, gure jendea etortzia. Ta hori ez da erraza, jendea esaten da, ban askatuten hau, kantzatuten hau, ez dut nahi gehiago banketxetan ibili, aldatu nahi dut, eta gu, bale, oso ondo, ba, orduan parte, ba, ez dut parte hartu nahi, ez dut batzarrik nahi, ez dut gehiegi jakin nahi, bakarrik transferentzia bat egin, eta banketxe aldatu, ba, hori ez da gure eredua. Eta hori da gatzena guretzat, jende pilo bat gure dau, bankia eta lakoetatik alden du,
bai.
Baina,
beste antzeko, beste antzeko banku bat aurkitu.
Hori da, beste alako banku
bat,
bankia moduko, baina hori, kaka horiek egiten ez dituena, ez, baina ez da, hori, kaka horiek ez eiteko beste balore batzuekin kudeatua izan behar da, beste kriterio batzuekin, eta kriterio horiek benetan ezberdinak izateko, zuk parte hartu behar duzu. Tardun jende asko juten da, edo esaten dozunean, zen motako produktuak dekozu esoin. Ba, guk, hasi genuenetik, ba, lehenengo, zan, gitxienez bi urtetarako esarpen bat eta gitxienekoa zan 3000 euro. Oin, ipinelda dirua epe barik eta gitxienekoa 200 eurokoa da. Bueno, hobetu dugu asko. 3 pertsona ginen oin 7 gara, eta itzelesko askundea dekoguz, baina produktu guztiak eta zerbitzu guztiak eskaintzeko kreditu txartela eta ez dakizer, diru asko behar da, itzelesko egitura, eta ondino, urte bete edo falta zaigu. Mm-hmm. Ba, jendiek ez deko pazientzarik izoiteko. Ez nik do gurot gaur, bankue aldatu. Ba, gaur ez danon artien ba, eraiki behar dugu, apurke. Ta, bueno, ez da erraza, eh? Jendiek kokatzen da konsumitzaile lez.
Jendea nahiko du, Juan, okeraz banago, edo nahiko du ba, kontu korrente bat izan,
bai.
Zuen bankuan nolabait bermatzen delako ba, beste bankuetan gertatu ez dena, gertatuko denik, ez? Orduan nik uste bet hori izan daitekela abia
claro,
puntua,
ez? Guztiz adoz, eh? Gainera, guk, ba, ez dote esan baina, guk kreditu bat emoteko, guk ebaluapenetiko batekin behar dugu, kredituak publikoak dira, orduan edonor jakin aldau diruan undauen, orduan, esaten zu, ba, bueno, berme batzu ditut, alde batetik parte hartu aldot, informazio guztia daukat, gainera, diruarekin egiten dana, guztiz ados nago egiten danarekin, gainera badakit, bueno, kontrolpean dauela, eta, bueno, ez da dirua galdu, bueno, galtzen bada, ez dabe produktu, arriskuzko produkturik saltzen, ordun, ezarpenak saldu hostien, ba, dana dau, beti dau atzetik hori fondo de garantia depositos delako hori, eta ordun, bueno, berme asko emoten dira, eta ordun jenez, bueno, ba, probau aldot, baina probau nahi dut, kontu korrente batekin, eta kreditu txartela batekin, dugu zatu baiz, probatzeko apurki-apurki eta eragiketa asko ez egiteko, egitura asko atzetik behar ez izateko, ba, guretzat, ba, bueno, lehenengo pausua da, ezarpen batein, soberan dekozun diru hori ekarri, eta momentuz jarraitu zure betiko banketxekin. Bueno, eta, klaro, jendea da, jendearen zata hori gaur hartu behar dan erabaki zehatz bat, eta bakarrik erabaki bat. Eta guretzat da, egunero hartzen dozun erabaki bat. Eta, bueno, apurke-apurke horretan aldatu aldozu. Baina gero etorriko da, energiari buruzko erabakia, erabaki asko etorri behar dira, lehen esan dozuenez, ba hori lehenengo sektorearekin eta nekazaritzaekin gertatzen den moduen. Ba, alako gudatan guztietan sartu behar zara apurke-apurke, eta, bueno, hori be konfidantza eduki behar da, eta hau da, ba, epe luzerako borroka bat, eta apurke-apurke egin behar da.
Aizu, Juan, informazio gehiago nahi izan ezkero, estekarik edo balduzue?
Bai, bai gure egoitzetan, eta bai gure web horrian, oso erraza da, proiektofiare.com,
bai.
Eta, bueno, informazio puntu batzuk deko, Euskal Herrian zehar, leku askotan, baina bulego nagusina Bilbon dau Santa Maria Kalien, Alde Zaharrien, 9. zenbaki zen, hau da, ba, lonja bat da, eta orko telefono zenbakia, 9, 4, 3, 4, 6.
Lasai, imaginatu nahi dut, momentu honetan ohean daudenek ez dutela telefon hartzeko aukerarik izan, beraz?
Puntatzeko bai. Eta, bueno, mail bat nik asko gabaz bidaltzen dizkio, eta orduan, bueno, ipini alda, ba, ezakit informazio bilanabil, edo hor badau aukera bat mail bat bidaltzeko, eta bestela da info@proiektofiare.com, eta arabialtzen dira, ba, eskaerak, edo, eta bestela gero guk egiten duguna da nongua zara, ba, hor dekogu taldetxo bat, hor dekogu informazio puntu bat, urbildu, astelenetan edo martitzenetan, ez daki senyor dutik senyor dutara, eta edo bestela, ba, guk deitzen diogu, ba, kontaktuan jarteko.
Bueno, lehen urratxe mandugu, Krisialdia aukera bat omen da, beraz lehen urratxe mandugu.
Gertatzeko publizitateen orduan, guretzat zuek zaete publizitateik onena. Eskerrik asko,
Eskerrik asko zuri guzti-guztiagatik, Juan, eta bueno, jakinaren gainean egonko gera, eh?
Benetan, gabon.
Gabon pasa, eskerrik asko. Ikar zuri ere, mila eskerrik asko dugu, eh?
Berdin zuri, Dani.